tetikleyen adaletlik radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Sehra. Şun 2014 yılın 8. dekabrı, heptanın duşenbe günü. Şun kabarlar günlülü programımızın esası böyle günü. Европа Билелешүүнүн дашар саясаты боюнча башлоо Түркия айдан сапарынын чарыны Европа Билелешүүнүн Русияга каршы кирген санкцияларын коюшатмадылыгы чарыяр. Европа Билелешүүнүн энергия боюнча комиссары Азери ве түрк тараптары Трансхадар газ кечиргичинин 2020 жылы чейин курулжоктугуна ынаняр деди.
I visited or had a meeting almost with the representative of all South Gas
Livap vilayetinin akı Livap oğlu kuruluşuk edarasının kəvri işyerleri ödlerini bir yıllan məri aylık haklarının berilməyənliğine ediyalar.
Aylık sonrasan pul yok diyerler. Onsan kuruluşuk işlerinizin kəvirleri, prokuratura yüz tutmalı olyarlar.
Aşavatı kəvir dövlet edarı kərhanaların işyerlerinin tədil davaralarına tayarlıq çərilər üçün pul yığınını başlananda havar verilər. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşarız. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tədelikleri bilen tanış olun. Европа Билелешинин дашар саясаты боюнча башлыгы Федерика Могерини Түркия сапар эдер. Могерини Түркиянын ислам дөөлөтү атлы топорун сөөшчүлөрүнө каршы көрүштү, Азия кыйынын кызматташлык этмегини ве Европа Билелешинин Русияга каршы кирген санкцияларын коюшатмадылыгын каданмак максат менен юрдо сапар эдер. 8-9 декабрь аралыгын өз үчүн алган сапарынын давамында Могерини ве Европа Билелешинин жогору дарежелүү бейлик расмийлери Түркия дашары юрт сөөшчүлөрүн юрдун серхединен Сирия кечме тоқтатмаға чарш едерлер. Могерини бұ сапарын Европа Билелеші үлін Түркияның арасындағы стратегик әхметі күшлі делилендіргенін айтты. 2005 жылдан бері Түркияның Европа Билелешігіне ағдарлығы доғрысындағы кеплешіклер дауам едер. Анкара Гүнматарын Русия қаршы кирген санкцияларына қошылмады. Европа Билелеші орысы Түркияның хем бұ санкциялары қошылмауы, яды адынан санкцияның тәсірі астына қаритлары Русия экспорт етмек арқылы дөрен бұл пұрсаттан пайдаланмадылығы үшін Анкара чарш едер. Филиппинлерде Хагупи тупаны юрдун күнөрнакы кенар якы шаһарлары дарба уруп адынын 21 адамы өлмөгүнө себеп болгондон соң тупанын дарежеси пайтакт Манила тарап эрекедендене коушады. Филиппиндердин кызыл хач курамасынын берген маалыматына көрө тупанда пида болгондордун 18 сансы юрдун күнөрнакы Самар адасына хелак болуптур. Хагупи тупаны себептүү юрдун күнөр ве меркеди вилайетлерине 1 миллиондон көбүрөөк адам үйлөрүн терк этмеге мажбур болду. Пайтакт Манилада мектепler ve hükümet idaraları yapıldı. 2013 yılın noyabr ayında Filipinlerin merkezi bölümünde olan Haiyan tupanı 7300'den kovrak adamın helak ya da yitirim bulmanı ve 4 milyondan kovrak adamın öylerini terk etmeğine sebep olupdı. Rusiyanın yukarı dereceli diplomatı Moskva, onun öngü sürmeğine göre Birleşen Ştatların Rus Prezidenti Vladimir Putin'i hakimiyetten ağdırmağa gönüktüren sanksiyalarını boyun bulmadıydı. Rusiyanın Dışarı İşler Ministerinin ordumatarı Sergey Ryabkov, 8. dekabrda Rus parlamentinde Amerikan-Rus katnaşıkları var ededen çıkışını Moskva mühüm meseleler vavatını Birleşen Ştatları ilişik etmeye tayyar değil. İmma din ağırımlı behvitleri arayar dedi. Birleşen Ştatları ve Avrupa Билелеши Русиянын Украинанын Крым севитине аннексия этмегине ве Гуннор Украинадагы ортопара сепаратистлери колдоо бермегине кайтуулу өкмүнө Москвага каршы ыктысадый санкциялары кирдиптилер. Рябков Дөөлөт Думасына жүздөнүп эден чыкчына Бирлешен Штаттарынын кирген санкцияларынын максаты Русияда хакимет чалышыгыны амалга ашырмак үчүн социал ве ыктысадый шарттарды дөрөтмөгө көнүктүрүлөндөр деди. Кыргызстанда дөөлөтө тиешелүү дал курамалардын 43 саансынын лидерлери кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дөөлөтө тиешелүү дал курамаларга басыш этмелерге чарш эттилер. 8 декабрда Атамбаев уурудулган хатта оңо өөдүнүн өнкү президенттин жаңылышларын кайталамадылыгы чарш эдилди. Кыргыз дөөлөтө тиешелүү дал курамалардын лидерлери өз хатында Атамбаевдин 1 декабрда телевизияда деген чыгышында юрттагы дөөлөтө тиешелүү дал курамалардын кавирлеринин миллий коопсуздугу awanlaryp biljekdigi barada aýdan sözlerine salgylandylar. Olar öz hatyna döwlete değişli däl guramalaryň Gyrgyzstanyň milli howpsuzlygyna howp salýandygyny aýdýan uzalky iki prezidentleriň özleri milli howpsuzlygy howp saldylar we netijede ýurtdan kowulup çykarylýar diýdiler. Gyrgyzstanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda geçirilen revolýusiýalaryň netijesinde prezidentler Askar Akaýew we Kurmanbek Bakiýew häkimetden çetleşdirilipdi. Bir näçe günden bäri ýitirim bolan Belarus jurnalisti we harwy ekspertiň kärdeşleri jurnalistiň Minskdäki detlapy tutsakhanada saklanýandygyny aýtdylar. 8-nji dekabrda Belaruslar we Badar atly hepdelik neşiriň jurnalistleri öz kärdeşleri Aleksandr Lesiniň 25-nji noýabrda tutsak edilendigi barada maglumat çap etdiler. Geçen hepde Belarus medeniýet serişdeleriniň käwirleri Lesiniň içalçylyk aýplamalary bilen tutsak edilendigini mälim edipdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar ünlü programamyň esasy bölegine geçýäs.